Moi. Aloitetaan tämä kurssi puhumalla pikkasen luonnollisista luvuista. Eli me tällä kurssilla konstruoidaan Z, Q, R ja C lähtien luonnollisista luvuista. Ja me tosiaan lähdetään siitä oletuksesta, että minä ja te, me tunnetaan jo luonnolliset luvut ja ne ominaisuudet, mitä luonnollisilla luvuilla on. Jos me haluttaisiin oikeasti lähteä niin kuin ihan alusta, niin me aloitettaisiin näistä luonnollisten lukujen aksioomista ja näiden avulla sitten todistettaisiin ne luonnollisten lukujen erilaiset ominaisuudet. Mutta nämä aksioomista lähtevät todistukset on aika kinkkisiä ja työläitä, joten tällä kurssilla on tehty se päätös, että me oletetaan, että te osaatte laskea luonnollisten lukujen pluslaskua ja kertolaskua ja tiedätte, mitä ominaisuuksia luonnollisten lukujen pluslaskulla ja kertolaskulla esimerkiksi on. Tämä video on vähän niin kuin bonusasiaa, eli tässä katsotaan pikkasen kuitenkin, että miltä se homma näyttäisi, jos me lähettäisiin ihan alusta, eli mitkä ne on ne luonnollisten lukujen aksioomat. Nämä Peanon aksioomat on yksi tapa aksiomatisoida luonnolliset luvut, on myös muita tapoja. Tämä muotoilu, jota tässä käytän, ei ole täsmälleen se, mitä Peano kirjoitti, mutta tämä on ekvivalenttia sen kanssa. Esimerkiksi Peano aloitti luonnolliset luvut ykkösestä. Se on ihan sama, aloitaksä ykkösestä vai nollasta näiden aksioomien kannalta, mutta meille tulee olemaan paljon kätevämpää, että se nolla on jo mukana, kun me lähdetään miettimään niitä kokonaislukuja sitten seuraavaksi. Eli tosiaan me halutaan aloittaa nollasta. Mä kirjoitan pikkasen kommentteja tähän nyt näistä aksioomista samalla, kun mä vähän niin kuin selitän, että mitä nämä aksioomat tarkoittaa. Toi ensimmäinen aksiooma sanoo, että nolla on luonnollinen luku. Ja nyt huomatkaa, että tässä vaiheessa lukuja ei vielä ole olemassa. Eli nolla ei tarkoita sitä meille tuttua, mitä nolla nyt tarkoittaakaan, sellaista tyyppiä, jolla voi tehdä erilaisia laskutoimituksia ja mitä niistä seuraa, vaan se on pelkästään tuo symboli, tuommoinen rinkula ja se nimitys nolla. Eli tässä vaiheessa sillä ei ole vielä mitään tunnettuja ominaisuuksia, se on vaan tuommoinen symboli. Eli olennaisesti, mitä tämä ensimmäinen aksioma sanoo, niin se sanoo vaan, että tuolla luonnollisten lukujen joukossa siellä on ainakin joku alkio, ja sen jonkun alkion nimi on nolla. Eli toisin sanoen, luonnollisten lukujen joukko on joukko, joka on epätyhjä. Siellä on vähintään yksi alkio. No, seuraava aksiooma sitten antaa meille tuommoisen kaksi päällekkäistä viivaa, eli yhtä suuruuden, ja se on tuon toisen aksiooman mukaan ekvivalenssirelaatio. Ekvivalenssirelaatio määritellään vasta ekalla luennolla, joten en sano siitä sen enempää tässä vaiheessa. Kolmas aksioma sanoo, että jos sulla on luonnollinen luku, joka on yhtä kuin joku toinen otus, niin se toinenkin otus on luonnollinen luku. Eli toisaalta se yhtä suuruus pitää ne otukset siellä luonnollisten lukujen sisällä. No sitten me päästään tuohon seuraajahommaan. Eli me käytetään tässä aksioomissa nyt apuna tuommoista niin kutsuttua seuraajafunktiota S. Eli mitä tuo ensimmäinen S:ään liittyvä aksiooma, eli tuo nelonen sanoo? Se sanoo, että jos A on luonnollinen luku, niin löytyy yksi käsitteinen SA, eli kuva-alkio, joka on myöskin luonnollinen luku. Eli ensinnäkin tuo nelonen sanoo, että S on funktio, eli jokaisella alkiolla luonnollisten lukujen funktio, eli jokaisella alkiolla on kuva, yksikäsitteinen kuva, ja toisekseen se sanoo, että se maalijoukko on n. Eli tämä nelosaksioma sanoo, että s on funktio nltä nlle. Eli lähtöjoukkona n, maalijoukkona n. Vitonen sanoo, että jos sulla on kaksi luonnollista lukua, ja niiden nuo seuraajat, eli ne kuva-alkiot, on keskenään samat, niin silloin ne alkiotkin on keskenään samat. Eli tuon pitäisi olla tutun kuulosta juttua, tuohan on injektiivisyyden määritelmä. Eli tämä vitonen sanoo, että tuo funktio S on injektio. Kutonen sanoo, että ei ole olemassa sellaista alkiota, jonka kuva olisi nolla. Eli kun me kutsutaan niitä kuva-alkioita yleensä seuraajiksi, niin se tarkoittaa, että nolla ei ole minkään alkion seuraaja. Tässä voi ehkä jo miettiä, että meidän tutuilla, sanotaan pluslaskumerkinnöillä, plussan avulla, mikä toi voisi olla ehkä tuo funktio sitten, jos sille keksit jonkun lausekkeen, mikä se lauseke voisi olla. Ja sitten tuo viimeinen aksioma, tällä on itse asiassa nimi, tämä on nimeltään induktioaksioma. Se sanoo, että jos meillä on joukko, joka sisältää nollan, ja aina kun se sisältää jonkun alkion, niin se sisältää sen seuraajan, sen seuraavan alkion, niin silloin se sisältää kaikki luonnolliset luvut. Ja toi on itse asiassa ekvivalenttia, tai voisi sanoa vähintäänkin implikoi induktioperiaatteen. Eli tämä voi ehkä kuulostaa vähän yllättävältä, jos tätä ei ole aiemmin tullut ajatelleeksi, niin meidän induktiotodistukset, se, että induktioperiaate toimii, sitä ei voi todistaa, vaan se seuraa tästä aksioomasta. Ja aksioomathan on oletuksia. Eli käytännössä me oletetaan, että induktioperiaate toimii. Ja tämä on se oletus. Eli tästä tosiaan voidaan todistaa, että tästä seuraa induktioperiaate. Eli toisin sanoen se, että induktiotodistus toimii. Ja myöskin vahvan induktion periaate seuraa sitten tästä. Se tosiaan joudutaan ottamaan aksiomaksi. Sitä ei mitenkään saa näistä muista aikaiseksi. Mutta se on muutenkin olennaisessa osassa tässä luonnollisten lukujen määrittelyssä. Ja nyt mä oon tässä koko ajan puhunut seuraaja-alkiosta. Ja se ajatus on tosiaan se, että nyt ne luonnolliset luvut määritellään tuon seuraajan avulla alkaen siitä nollasta. Eli voit ajatella, että se nolla on ikään kuin se eka alkio. Ja sitten se, mitä muuta siellä luonnollisissa luvuissa on, no siellä on se nollan seuraaja. Ja me määritellään, että se nollan seuraaja, tai me nimetään, että se nollan seuraaja on ykkönen. Ja sitten siellä luonnollisissa luvuissa on ykkösen seuraaja. Ja me nimetään se ykkösen seuraaja kakoseksi. Eli mitä tässä tapahtuu? Sä voit itse asiassa ajatella, että se funktio meidän pluslaskumerkinnöillä, pluslaskua ei vielä ole, mutta pluslaskumerkinnöillä se itse asiassa on A plus 1. Eli se antaa sulle aina ykkösen suuremman alkion. Ja sitten me tosiaan määritellään. Meillä on nolla. Ja sitten me määritellään ykkönen sillä tavalla, että ykkönen on sen nollan seuraaja. Kakkonen on ykkösen seuraaja. Kolmonen on kakosen seuraaja, niin edespäin. Eli tällä tavalla määritellään luonnolliset luvut. Ja noista aksioomista sitten seuraa ensinnäkin, että ne asettuu vähän niin kuin tämmöiseen jonoon. Myöhemmin katsotaan, mitä tarkoittaa tuo järjestysrelaatio tarkalleen, mutta ne tosiaan asettuu järjestykseen. Ja tämä kutosaksioma sanoo, että se nolla on ensimmäinen, eli ne on tosiaan jonossa, jolla on vähän niin kuin alku. Ja se, että tuo S on funktio ja että se S on injektio aiheuttaa sen, että se jono ei voi ikään kuin haarautua tai sinne ei voi tulla mitään lenkkejä tai muuta. Okei. Näistä aksioomista seuraa erityisesti tuosta, aloittaa tuosta ykkösestä ja just tuosta, että S on funktio, joka on injektio, eli ykkös- ja nelos- ja vitosaksioma yhdessä esimerkiksi, niistä voi todistaa, että luonnollisia lukuja on äärettömän monta. Nimenomaan, koska ne asettuu tuolla tavalla jonoon ja mikään niistä ei toistu. Ja sä voit aina ottaa siitä seuraavasta sen seuraavan. Eli me saadaan, että luonnollisia lukuja on äärettömän monta. No tämä on se aksiomatisointi. Ja tämän avulla tuon seuraajafunktion avulla voidaan sitten määritellä yhteenlasku rekursiivisesti, eli ensin määritellään, mitä on luku plus nolla, sitten mitä on luku plus yksi, luku plus kaksi, niin edespäin. Ja ne saadaan aina tuon seuraajafunktion avulla. Me saadaan sitten yhteenlasku ja sitten pystytään todistamaan ne kaikki yhteenlaskujen tutut ominaisuudet, joita me pikkasen katsotaan vielä sillä ensimmäisellä luennolla. Yhteenlaskun avulla voidaan sitten määritellä vielä kertolasku ja sille kertolaskulle voidaan todistaa sitten ne kertolaskun tutut ominaisuudet. Sen haluan tässä vielä varoittaa. Me katsotaan ekalla luennolla ylipäätään, mitä laskutoimitus tarkoittaa, mutta miinuslasku ja jakolasku ei käy. Eli me ei voida määritellä miinuslaskua luonnollisten lukujen joukossa, koska esimerkiksi 2 miinus 5 ei ole luonnollinen luku. Eli sitä miinuslaskuoperaatiota ei ole vielä olemassa. Eli nyt kun lähdetään liikkeelle sieltä alusta, niin vähennyslaskua ei saa tehdä luonnollisille luvuille. Sitä ei ole olemassa luonnollisille luvuille. Sama juttu jakolaskun kanssa. Me ei pystytä määrittelemään jakolaskua niin, että se olisi konsistentti, joten jakolaskua ei luonnollisille luvuille tehdä ollenkaan, koska se ei toteuta niitä laskutoimituksen määritelmän ehtoja. Eli kumpaakaan niistä operaatioista ei sitten alkukurssista saa käyttää ennen kuin ne on sitten päästy määrittelemään. Eli yksi tämän kurssin haasteista on se, että kun ne kaikki ne peruslaskusäännöt ja laskeminen on meille niin intuitiivista ja helppoa, niin nyt pitää olla tosi tarkkana, että ei käytetä vielä mitään ominaisuuksia, mitä ei ole todistettu. Eli käytännössä ainoa, mitä niin kuin kurssin alusta alkaen saa tehdä, on yhteenlasku ja kertolasku luonnollisille luvuille. Joo. Yksi sellainen ominaisuus, mitä ei välttämättä tule ehkä ajatelleeksi, mä haluan vielä mainita tässä, on se, että otetaanpa täältä esimerkki. Jos mulla on vaikka x plus 2 on 7. Eli tätä yhtälöä mä en voi suoraan ratkaista, koska vähennyslaskua ei ole. Mutta jos mä kirjoitan näin, mä tiedän kuitenkin, että 7 on sama kuin 5 plus 2, niin itse asiassa tämmöinen kumoutumisominaisuus on kuitenkin olemassa. Tässä on, pitää olla tarkkana, että tämä ei ole sama asia kuin vähennyslasku. Mutta tästä itse asiassa seuraa, että x on yhtä kuin 5. Ja se johtuu nimenomaan siitä seuraajafunktion injektiivisyydestä. Eli me voidaan kirjoittaa tuo kakone ensin muodossa plus 1 plus 1 ja sitten ottaa sieltä yksi kerrallaan, niin kuin mennä sitä niin kuin mennä siinä seuraajien jonossa yksi askel taaksepäin ja sitten toinen askel taaksepäin sen injektiivisyyden nojalla. Eli esimerkiksi tällainen on kuitenkin mahdollista, vaikka vähennyslasku ei ole mahdollista. Eli se on pikkasen kinkkistä, että mitä kaikkea tästä seuraa. Mutta jos mietityttää, että saako tätä asiaa nyt käyttää vai ei, niin joko kysy apua tai sitten palaa katsomaan näitä aksioomia. Eli mä laitan tämän tiedoston tuonne Timiin, niin sitä voi käydä lukemassa sieltä. Ennen kuin lopetan tämän videon, niin mainitsen vielä vähän niin kuin bonusasiana, että niin kuin sanoin, niin tämä ei ole ainoa tapa määritellä luonnollisia lukuja. Yksi toinen tapa on tehdä se ihan puhtaasti joukko-opillisesti. Joukko-oppi on, oletetaan, että se on nyt ensin aksiomatisoitu, eli joukkoja voi käyttää. Tämä on vuodelta 2023, eli se ajatus, toinen ajatus, että miten näitä voisi lähteä aksiomatisoimaan luonnollisia lukuja, on käyttämällä joukkoja. Eli olkoon meillä ekana joukkona tyhjä joukko. Sitten me otettaisiin joukko, jossa on alkiona tyhjä joukko. Se on eri joukko, tietysti. Ja sitten seuraava joukko olisi se, jossa on alkiona nuo 2 edellistä. Eli siellä joukossa on alkiona tyhjä joukko ja joukko, jossa on tyhjä joukko. Näin. Ja seuraava joukko olisi se, jossa on alkiona nuo 3 joukkoa. Ja nyt sitten näistä saadaan jono. Sä voit määritellä aina rekursiivisesti, että se seuraava joukko on se, jossa on alkiona ne edelliset joukot. Ja näistä saadaan sitten jono, joka on sitten luonnollisten lukujen jono, eli nimetään tuo eka nollaksi, toinen ykkösiksi, kolmas kakkoseksi ja niin edespäin. Ja tähän tulee sitten sellainen ominaisuus, että jokaiselle joukolle se luonnollinen luku on myöskin se joukon alkioiden lukumäärä. Mutta tässä tämä on itse asiassa sitten loppujen lopuksi ihan tavallaan sama asia kuin tuo ensimmäinen, eli tavallaan se sun seuraajafunktio on se, että sä otat sen uuden joukon ja lisäät sinne ne kaikki aiemmat joukot alkioiksi. Et sille tulee kutakuinkin nuo samat aksiomat vähän eri lailla sitten muotoiltuna pohjaksi. Ja sieltä seuraa sitten tuo sama luonnollisten lukujen joukko lopputuloksena. Okei, tähän päätetään.